Eta sintonia honek adierazten digun bezala, gaurko solasaldiari bide emango diogu jarraian, gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu, telefono batean Iñigo Cabieces daukagu, egunon Iñigo.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Jone Arruabarrena, egunon zuri ere.
Egunon.
Epa, pitidori saltatuta, ja egunon, orain bai, entzongo zaituztegu. Ia ba, ongi etorri biei gaurko izpidera, hasiko dugu. Hemen txe solasaldia, bi gai dauzkagu, lehenengoa urteko garai hauetan beti errepikatu ohi duguna, gabonak hurbiltzen direnean, aurtengoa, naiz eta berezia izango den pandemiaren kontu honegatik, konsumoak ere, izaten du beti bere lekua, aurten murriztuago izango bada ere, eta pixkatxo bat horretaz itzegin egin egin gabonak eta konsumismoa eta nola jartzen garen urteko garai hauetan. Zu, Iñigo, zurekin hasiko naiz, badaukazu egu berrietako espiritua deitzen den hori zuk?
Bueno, ez dakit, izango dudan espiritu hori. Ni bai guztako dut, ni oso familiar nahi, eta asko guztako dut familiak inabatea, baina hori ez da akarrik egu berrietako dutan. Hori guztako dut urte osan zehar. Baina egia da, badagoela olako, ez, dakit, ba, kontsumismoaren hori, ez, ikusi ditu azkenako astetan, Madrilena bideo bat ikusten nun Twitterran ari, ez, eta nola argiak jarri zituztenan kaleetan, jendea, bueno, aterazan kalera, ez, izate, undaka eta undaka pertsona kale berberean, danak bata bestearen elkarri, eta gainera bata bestean kesaka, ez, oie, jo, jende asko etorri da, honean, ba, eta, jo, hombre, du ere hor zaude, ez hor herrien zaude, uste danok badaukula horretatik pixkate ardura txiki bat. Eta egia da badagoela, ba, nik ez nuke dituko egoberritan, edo egoberritako espiritua dituko nioke kontsumismo astoratuaren espiritua.
Eta hori badaukazu edo hori badagoela diozu?
Badago, eta ni izan dut urteetan, Bueno, ni oso kontsumista izan nahi, eta egia da, txikikin, ume txikiak izan genituenetik, ba, pixkator, ari gara txipa aldatzen, ze nahi dugu ezik beste modu batera, eta adibidez paseatzen gara, zuaitzaren kontu hori, ba, erosi baino, eskulan bitartez egin, pixkat sumeagoa, ez hainbeste, ez, ba, komertziala eta dana horri begira, saiatzen gara beti pixkat, ba, txikitan edo gaztetan egin ez deguna ba irakasten, ez pizkat inkoherentea baldin bada ere saiatzen gara pizkat bide hori puskatzen eta beste berri bati egiten.
Sartuko gara aurrerago umeen kontuan ere paper handia izaten dutelako askotan gabonetako garai hauetan, baina Jone, zuri ere galdetu nahi dizut, gabonetako edo eguberritako espiritu horrek ea hartzen zaituen zu edo ez daukazun horrelakorik.
Ni normalen ez dut egiten eta urten ustez gutxiago, ez, danok hauzik egu lakura gutxiago. Baina bai iruditzen eta inigok ipin jauen adibide nahiko zanguratu edala, argi izena ez, danosko ega urten ez tala gongo gabonik, zien geratzeko ez dakizzer, baina argi izeke ipin jen jarraitzen da bez, gabonetako kampaina denetan ipin jarraitzen da, baina gero bronka botaren oskue kalera urtetea arren ez, eta egitera erantzukizun individual bat badauko gula, baina hori ikusten argi eta garbi horretara bultzatzen gaituztela etengabe bai, ez? Sobran dakigu ze ondorio dauko zen horrek, momentu honetan hiru lur planeta eukiko batan baliabide kontsumitzen gabiz, eta badakigu zelako esplotazkin dauen produktu guzti horren atzien, baina jarraitzen dugu kontsumitzen, ez? Baina nik ustez alde batetik bai dala horren berri ez dauko gulako, benetan ez gailako kontziente zenbate daño heltzen da nori, eta bestalde batetik bebai marketingik eta publizitateak hor paper garrantzitsu bat jokatzen dauelako.
Bai, ez, azkenean marketing eta publizitatea aipatzen zenuen zuk ere, Iñigo, saiatzen zaretela beste eredu bat erakusten saiatzen edo beste eredu batean bizierazten saiatzen zuen umei, baina askotan ez dakit, zaila esango dut, eta bintzak gogoran dut nik ere, ba, justu gabonetako kontuak ere, seguro jartzen gainelako opari eskean, eta horrelako gauza askoren eskean, baina oso gogoan dut nire gurasoen esaldi bat, nola eskatzen genien guk McDonald'sera juteko. Eta McDonald'sera genien guk umeok eskatzen genulako, ez da justu gabonetako, baina askotan ere, ez dakit, zuk nabaritzen duzun, edo umek eskatzen dizuten, eramaten zaituzten pixkatxo bat gehiago, ba, marketingak bideratutako bide horretatik.
Bai, seguro, eta gainera, nahiz eta etxean modu batera ezik, kontuan izan behar dugu azkenen komunia behar dela, ez? Eta umeak kanpoa dihoaztela, ba, lagunekin jolaztea, edo eskolara, eta hor, dana nahaztu iten dela, etxe guztitako hezkuntza eredu guzti horiek, edo esitzeko eredu guzti horiek. Eta nire etxe egiten duan, la familia da lagunekin esate diet, ez? Nik nire semei ez diet gozorik eman inoiz. Baina, klaro, normala da, ze eurak eskatzea, kalea juten dira lako, eta ikusi dituztelako beste ume asko, ba, karameloa jaten, ez dakitzen jaten, ordan eskatze dute, baina ez da, behar bat dagolako, bada, ba, oi, esaten zuten duten, marketinga, ba, marketinga ere, askotan, marketingik handiena, kalean dago, ez, komunidadeak egiten du, eraginaren bitartez, eta hori ez bakarrik umezaren, baita ere, nera bezaron, edo gaztezaron beste modu ezberdinetara, eta kasu honetan, usted imposible dela IES egitea marketing edo zera, kampaina handi horietatik imposible dela umeak barne. Hor bai saiatu behar gala, ba, helduago garenak edo behintzat beste ikuspegi bat daukegunok, egin behar dugu bultza kontrako aldera, eta saiatu ba pixkar hori ere konpentsatzen, nahiz eta argi izan behar dugu lehendabiziko egunetik ezinezkoa izango den ba, bide horri eguneko egunean.
Bai, ez azkenean David Goliaten aurka bezala ikusten da, ez nola? Hobeto begira, probatu makil goxoa hau, edo bera, fruta daukagu, bai zea fruta. Bueno, zaila izaten argotan horleko gozekin. Konbentzintza ezakit jonek zuk ikusten dituzun ere, marketingen aurrean zein diren alternatibak, ez azkenean hori dibiurtu delako bere garaian erligiosoa izango zen Gabonetako galaionen funtsa edo garrantzia, horrek pixua galdu du, imaginatzen dut segongo zaretela, eta ezakit beste konsumoaren eta marketingaren mundu honek ordezkatu duen festaren garrantzia.
Bai, nik uste dut azken finean gabona bihurtu dela hori, ez, kontsumorako festa bat, eta gainera inoak esan da benagaz jarraitu du bai, nik uste dut gaur egun gaumiek hasi dela azkenien kontsumo gizarte baten, eta nera biek bai, ez, eta gainera nera biek oin uste dut zari sozialetan bai eragin nabarren bat daukiela, ze adibidez inurten duen figura hori influenzerrena, erabiltzen da askotan eta ia beti esango nuke marketingerako eta produktu jakin batzuk saltzeko, ez? Eta horregaz batera badator produktuek edo gauza materialek emoten daben estatu soziala gaur egun nerabien artien eta bestalde bateri bai, nik ustot gizarte guztizei erabiltzen dotzan haze zintasun hori, ez? Saltzen da eskuela produktuekin zoriontzu izango garela, zoriontasunez altzen eskue gauza materialen bitartez, eta igual segundu pare baten, edo egun baten bazos pozik ezak zer erosio zulako, baina gero hori guztiz efimero da, ez, orduen, ez dakit, nik uste marketing eta publizitatien bitartez, bai saltzen eskuela zoriontasun irudi hori, eta holan bultzatzen gaitxuela behin eta berrez erostera.
Inigo, ea doztaude zoriontasun eredu berri honekin, eta galetu neko nizuk ere zuri zehazki, ea umeen gan nabaritzen duzun horren zantzurik?
Bai, nik uste, baina hori beti izan dela hola, eta umeek adibidez telebista ikuste duten momentutik ere, izango dutela harreman hori harremanatuko dutela ez zoriontasuna, eta kontsumoarena, edo gauza, kontsumoarena baina materialismoarena, ez? Zenbat eta gauza gehiago izan, orduan eta zoriontzuagoa izango zela, edo horako gauzak. Eta bai, nik umeetan nabari ez adibidez, orain egon ginen ba umei Olentxero eta Mari Domingiri gutu nahi dazteko horretan, eta adibidez, ba, euraten nahi dutena ikusi bada, ba, telebistan edo nahi duten erosi edo izan, bada, telebistan ikuste dutena, aldizkaritan bakizue jugueto zen, edo toizara zen, edo lako enpresen aldizkari gaita dituztena katalogokin, eta bidaltze dituzte etxera, komertzietara, eta orduan, gauza horiek, hortxe bilatxe dute umek, zera, berak, eurak eskatu nahi duten agero, egu berritan. Eta horra arazoa sartzen da, ze, bueno, ba, pandemia garaia hauetan, ahalik eta gutxien ateratza saiatzen gara, edo behintzat atera behar dana, edo pixkat efizienteagoa izan ateratzen garenean, erosketak beste modu batera egiten dira, ez dugu bakarrik duzi behar dugu ez, nola pandemian egon da, eta kontsumoa asko jaitsi izan arren, Amazonek gora egin duen, hori datuak hor daude, hor dun, zergatik gertatzen da hori, ba, horrela ere erosten dalako, eta ni horrein atorkit burura hemen Tolosako dendari bati, jostaiu dendela baten jabeari, Amiano den da, erri txikitako betiko jostailuen da. Eta esaten zuen, nola, denda txikik ezin duten asetu, etxeetan edo umek dauzkaten nahi guzti horiek ez daukate. Gauza guztiak ez dauzkate denda txiki horietan. Eta gauza guzti horiek aurki daitezke beste plataforma batzuetan, eta horregatik egite duten negozio, nahiz eta lehen jonek esan bezala, badauden atzetik, bez, ba, zapalkuntza edo langileen eskubideen zapalkuntza, eta ez bakarrik langileena, baita ere, esklabuena, ez esaten Amazonek bala daukani, baina bada enpresa asko, hola funtzionatzen diala, beste lurralde askotan, ez? Orduan, naiz eta hori jakin askotan, ba, komodidadeak eta bultza egiten gaitu beste norabian.
Bai, ez aipatzen duzun, oraingo baz horren atzean konsumo guzti horren atzean dagoen zapalkuntza eta guzti hori azkenean oso hausnarketa helduak dira, ez? Esan ez pentsatzen nola transmititu hori ume batzuei, pentsatzen jarri naizelako nik eren ere garaian, bai ikusiko nituelako Toys R Us-eko katalogoak eta hor jarriko nintzelako ero moduan gabonetarako gauzak nahi izaten, eta bueno, gero oso ondo ez, baina hain gaizki ere ez gera atera, eta Jon ez dakit zu ere ibiliko zinen horrela txikitan, eta galdetu nahi nizun ez, azkenean Inigo esaten zuen lehenago, nola sortu kultura hori berez behar hori ez edukitzeko, edo hasieran beste nahi batzuk nola sortu umei ezain beste konsumo material horretara bideratuta, edo hori eta beste alde litzateke, ba, gu berezela ere, imaginatzen du gure gurasoak saiatuko zirela estiloko gauzak egiten, ez litzaiekela gustatuko guain konsumistak izatea, edo hain materialistak izatea, baina gerora ere ezberdina da, hasieratik horrela naturalki ezitako ume bat, edo gerora ere, konsumismo horri kontra konsienteki egiten dion pertsona bat, ez da, hori horrek ere badauka bere balioa, azkenean, gizartonen azita ere, gerora egin diogulako horri aurre, ez da, jone?
Bai, bueno, oso galera potolu eda ia humi izlan transmitidu hori, Nik urte txikitan danok eukiogula hori nigo horatzen az, erkatzen ematen ez dakite, elau eiteko makinak ez dakize, erroi nik urte telebizan ez dut, eta ber, baina, bai, gero beba inik uste dut, gaur egun gomiek, bueno, orokorrien edo maia jakima daukien abintzet, hainbeste gauza daukien, ja, ez da bela ikasten baloretan, hendi, adibidez ikusten dut nire lehen guzu txikitzek, eta gabonetarako galdetutie ja segure dauren, eta nire egiteko kezaten dago, ezke, eto paritu ez dut, eta daukiet dana, ez? Eta hori beba egiz, eta gaur egungo ume askok, oza, ja ez dakit,
Eta ez dakit. Inigo, imaginatzen duz zurek ere, Jonek esan dugu ikuspegionetan, denetik edukiko dutela, ez zailela gehiagi faltako, eta dare nahi izango dute gehiago.
Behar duten guztia behintzat, bai. Gero egia nahi izango dutela, edo, horrein dik txikia, oso txikia dialako, eta egia da, ba, Jonek esan bezala, ni gogoan dut ere, ba, ez dut behar, ez dut ez dutena, bantzari dauke, esaten nun gara hori ere gogoan dut, eta oraindik ere askotan esaten dut, ba, gurasok edo familiak galtzi zuen zer behar zu, edo inkluso zer behar dute zure semek, zer behar dute, ba, ez dute zer behar. Hori, hola izaten da, Baina, beti, nik uste beti, eta ez bakarrik umek edo gaztek janean, Uste ere, kontsumoaren ze aldatu egiten dela, ba, igual ja ez ditugu ezakitze jostailu nahi, edo ez ditugu ezakitze, baina beti ez dago zerbait gura deguna. Beti dago zerbait bilatzen deguna. Ezan nik adibidez, ba, handet orain dela bi urte, txipa aldatu, eta esan du joni, arrazi kamera bat nahi dut. Hasi nahi dut, iso lanen horren inguruan, ba, komunikazio digitala, argazkilaritza, ezakitze, gauza horiek betik erratuko dira. Baina oso zaila dalako, egongo da jendea lortzen duna, eta ba, meritu izugarri daukate. Baina oso zaila dalako, hortik ies egitea, ez, mundu horretatik. Eta, bueno, ez dut ere gaitzik ikusten kontsumoaren, hau uste dut, kontsumoak badaukala gauza honak beti ere, pixkate, buruarekin, edo burua behintzat, albo batera usten ez badegu prozeso guzti horretan.
Bueno, interesgarria da, gauza asko daude, esan jarraitu genezake luze ere honetaz hitz egiten, baina ja pasatzeko denbora pixka bat eta tarte pixkatxo bat egin nahi nion ere, gaurko aukeratua genuen bigarren gaira, inporta ez pasaizue pasako gara, urrengora, nahi baduzu horrendik komentatu honi buruz. Baina, Jone, zurekin pasako naiz, gaurko ere komentatu nahi genuen, baduela biegun, aste azkenen entzun genuelako gure lehendakari txitagurgarriak ematen zituela orain COVID-19aren pandemiarako neurri berriak, 10 neurri ezberdin izendatu zituzten, zaharretxetako ere beranduago atera dira oraintxe badauzkagu aurrean, ez dakit Jone, ze balorazio egiten duzun, baten batek harritu zaituen, gehiago edo gutxiago eskatuko zenukeen baten batean?
Bueno, nik uste dute gehizien komentaurien gaiz egiten diela tabernenak edo konfinamendu perimetralnak eta bar, baina nik apur bate komentauen euke zaharretxin inguruen atadan lege berezi hori, ez, zaten dela zarretxietan baldintzako betuko diezela, eta bar, Gipuzkoan adibertzen dabe goiliar bakoitzai 15-18 minutu gehiago eskainiko dut diela, baina horretarako ez da ditini langilerik, Orduen, nik uste pandemia honetan azaleratu duan gauzetako bat izan dela gizarte moduen daukogun arazue zarretziekin, bueno, zarrekin, orokorrien, eta hau instituzioetan zegar bizlatzen dan, ez? Nik badaukote nahiko hurbil pertsona bat bertan lan egin dagoena, zarretxe baten, eta bertako egoera negargarri zera ez bakarrik pandemian, baizik eta ari nio bebai, eta nik uste dutoin dabiela dana urteten, eta legea guantziatu da bena, iruditzin eta beste aurpegi garbik eta bat gehi zau ez, zarretxietan beti indian moduen, oso pedagogikue, oso politxe ikusten da kanpoti, baina gero barruti biziozunien benetan lotzagarri zera.
Bueno, hori nabarmentzeko modukoa behintzat bada, ez nola, ego jarroa bitzari 18 minutu gehiago eskainiko dizkiote, baina horretarako langilerik hartu gabe, eta ikusi beharko da bertako langileen lan baldintzak zertan gelditzen diren, ikusi ditugu ere protesta ugari horren inguruan. Inigo, zuk badukazu valoraziorik, ez dakit horri puntu berari buruz, edo beste punturen batek harritu zaituen?
Bueno, neurrien inguruna oro garre, uste, falta dala, begira luzea daukan klase politiko bat behintzat gobernuan da honean, kasu honetan hartu dien neurrik, nik uste dut neurri guztiak beharrezkoak diela, zorroztasun bat izango da azkenen lagunduko gaituena aurrea ateratzen, baina egia da badagoela kontraesan konstante bat, ez badirudi egun batzutan ondo dagoela ezakitzera egitea, edo behintzat tabernatan egotea ez dala komenigarria, derbente komenigarria da, gero olako kontrasan guzti hauek egite dutena da, jendeak naskatea eta jendea azkenen esatea, bueno, ba, nik ez dute zerbeteko, ba, noan nire kontutik jungo naiz, eta listo. Eta hori ez dala karri gertatu ostala bitzarekin, gertatzen ari da, beste horri guztiekin ere. Orain badirudi, ba, egu berrik, eta ez egu berrik, ez da, lehen esaten genuna, kontsumismoaren hori salbatzeko, bas, erabakitzen dute, hogeita irutik, hogeita zeira, okeres banago, eta gero, hogeita martik bira edo, ez da hola, zingaitezkela, Euskadin, leku badirik bestera, ez familia ikustea, edo dena edakoa. Bueno, ba, faltan botatzen dut, eta ez naiz ni Merkelen jarraitzaile sutsua, baina faltan botatzen dut olako politikari bat, ez etortzat esatea, behitxu, azkeneko eguberrik izan ez daitezen, izango dira, ez dira eguberrik izango. Eta ez da ezer gertatzen.
Hori izan du Merkelek Alemanin?
Bai, hori eguberrik den nik. Eta badirudi, eguberririk gabe ezin gala bizi, eta ez, osasunik gabe ezin gala bizi, baina eguberririk gabe bai, eguberriak ez dira beste jai erlizioso baino ez, oza, eta orduan pixkat sentitzen betez badagoela kontraesan konstante hori. Bai, osasunaren aldein nahi degula, baina neurriak beti izaten dira, ba, ondo geratzearen, ez, eskaparate neurri badiru dite. Eta, klaro, olako neurriak egite dutena da, batetik jendea astoratzea, eta bestetik lesaitasun faltsu bat sortzea. Egoera ez talako gona, eta gainera orain ari garela ikusten, datuak, ingresoan datuak batzuk esatu dute ba, ekibokatu indiala eta antza ematen du, ba, nunbait izkutatu nahi izan dituzkela eurek gero jolasteko egoeraren larritasun horrekin.
Eta ero moduan gabiltza alarma eta lasaitasunaren arte horretan. Jone, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun apuntere matoni buruz, bestela hemen txutziko dugu gaurko solasaldia.
Bai, nik urtot hori inigok esan dauena guztiz arrazoi daukola eta jenti azkenien apruaz nazkatzen azidala ez, eta normala da. Bueno.
Bueno, jendean nazkatzea normala den ideia horrekin, utziko dugu hemen solasaldia, hemendik lau astera, bueno, ez geixiago izango dira, gabonak daudelako tartean, gabonak edo ez gabonak edo, bueno, bintzat oporrak bai nahi ditugu, berdin du etxean edo kalean egingo ditugun, baina oporrak bai, beraz hemendik aste batzuetara itzen egingo dugu berriro zue biokin, hemen txutziko dugu gaurko solasaldia, urte berri hon esaten hasi beharko dugu ere jadanik, eta itzen egingo dugu 2008 baiteko lehenengo solasaldian, Inigo Kabiezes, Jone Arrua Barna, eskerrik asko biei.
Ondo izan.
Ondo segi bai.
Gracias.
Agur.